Que podemos esperar dun goberno socialista que vende como mérito que esta Semana Santa abran os museos? Cando a noticia debería de ser que se amplían os horarios para que calquera turista teña a oportunidade de conocer os museos que temos. Isto estamos acostumbrados á improvisación, estamos acostumbrados a que non se cumplan acordos plenarios, estamos acostumbados a pedir ano tras anos que os horarios dos museos sean máis amplios, estamos acostumbrados a pedir que se señalice, por exemplo, a Plaza de Pío XII, unha plaza que a visitan múltiples turistas, que hai acordos plenarios para facer accións en Lugo e que todo isto pois o goberno desgoberne e que non se cumpla nada do que prometen.